Broers en susters, vanmôre se boodskap, daar was in werklikheid twee boodskappe. Ek het gistermiddag toe ek gisteroggend iewers sit, ek en Gerda aan gesels aan die tafel en daar kom 'n ander boodskap en ek het toe nou twee boodskappe voorberei en vanoggend toe ek nou moes besluit watter een is die een wat ek gaan bring vanoggend, toe vat ek nou hierdie een. En ek dink hierdie genade van Vader is dit dan ook bevestig. Die boodskap se tema, wat kos 1 uur van jou lewe? En toe, dit is van alle plekke bevestig vanmôre daar in die badkamer, toe Kobus vir my gesê, toe ek van vra, hoekom het jy kom kuier so skielik hier by Marinelle? Toe sê hy, want mens moet die tyd uitkoop. En vanmôre se tema wys op die skyfiebord daar, so skaal met 'n mannetjie aan die een kant en geld aan die ander kant, en die vraag word gevra, wat kos 1 uur van jou lewe? Hoe bereken mens daai koste? Nou, ek gaan nie probeer, hoewel het so gaan lyk, om 'n geldwaarde aan lewe te plaas nie, maar terwille van die verduideliking gaan ons dit nou maar moet doen, aanvanklik. So, as ek nou na jou toe kom, en ek sê vir jou, doen vir my werk, wat jou uurtarief, dan betaal jy iemand jou geldkie, en jy geef hom 'n uur van jou professionele tyd, maar dis nie waarvan ek vanmôre praat nie. Ek praat daarvan, wat sal jy betaal om 'n uur langer te leef? Of omgekeerd, wat se prys sal jy aanvaar as iemand 'n uur van jou lewe wil minder maak? Hulle sê, tyd is geld, en as ons nou in hierdie geval gaan sê, geld vir jou lewe, hoe bereken ons daai waarde? Nou, jy weet, ons mag nou dadelik in ons gees voel dat daar is nie so iets soos geld wat 'n lewe kan koop nie. Maar ek het vir jy baie slegte nuus. Die hele wêreldsisteem verdiskonteer lewe aan geld. Ek is in my beroep, is een van ons kliënte 'n groot mediese hospitaalgroep, ek gaan glad nie name noem nie. Dieselfde hospitaalgroep wat in hulle voorportaal 'n groot bord het wat sê, ons met jou tot die laaste, so hand van 'n verpleegster en 'n pasiënt. Dieselfde hospitaalgroep besit ook die beheerende aandeel in 'n groot tabak organisasie wat sigarette bou. Wat ek vir jou wil wys is, hulle koop jou lewe, hulle kry jou geld deur jou lewe te neem en jou dan te laat betaal om jou lewe te verleng solank as wat hulle kan, en elke uur ekstra kos jou 'n fortuin. So, as ek vir u sê die wêreldsisteem het geen gewetensprobleem om jou lewe se waarde in geld vir diskonteer nie. Meneer, hoeveel geld het jy om langer te leef? Nou, as jy met 'n magnaat praat, dis 'n ander naam in my wêreld vir 'n ou wat geld bo alles plaas, dan sal hy vir jou sê, die ware bepaling van enige iets, as ek 'n waardasie daarvan wil maak, gaan elemente bevat soos produksiekoste, gaan nou nie dit verduidelik, wat kos het om dit te maak, rou materiaal, arbeid, dit gaan elemente bevat van, wat kan jy met die finale produk doen, wat is die nutswaarde daarvan? Hoe nodig het mense dit? Hoe maklik maak het hulle lewe? En dan gaan hy vir jou sê, dan is daar die aanbodwaarde, vraag en aanbod. Hoe oorvloedig is dit beskikbaar of hoe skaars is dit? As ek op die strand staan by die see en met 'n braai, my webbertjie, my hoendertjie, en die ding slaan aan die brand en hy steek ook my sambreel in die brand, dan gaan ek 'n emmer vat en sand skep en op hierdie vuur gooi. Ek het die sand baie nodig nou. Maar daar is so baie sand, ek gaan nie 'n sent betaal vir 'n emmer sand nie. Maar as ek nou gestaan het op 'n stuk sementblad met my webbertjie en dieselfde ongeluk gebeur, dan sal ek 'n ou baie geld nou betaal om vir my 'n emmer sand te bring. Dieselfde produk, maar my aanvraag het skielik die hoogte ingegaan, want daar is so min sand hier waar ek staan. So, 'n magnaat sal vir jou sê, hierdie elemente verdiskonteer in jou kop. Dit is wat jy in jou kop in gedagte hou as jy 'n waardasie van iets wil doen. En jy sal nou geskok wees, 'n mens se brein, van klein tyd af, werk outomaties so. Het jy al gehoor as jou kind vir jou sê, papa, daar is nie baie nie, daar is nog net een oor op die rak. Skielik is daar 'n noodtoestand, want daar is net een oor op die rak. 'N kind verstaan vraag en aanbod. 'N mens se brein verstaan dit. En natuurlik nutswaarde ook. So as ek vir u sê, op grond van hierdie magnaatbeginsels, pas dit bietjie toe, as ek vir u sê, wat is jy bereid om te aanvaar in ruil vir 'n uur van jou lewe? Hoe gaan ons dit bereken? Nou, dis eintlik maklik. As ek nou vir jou sê, ek wil 'n gram appel by jou koop. 1 gram appel. Dan gaan jy vir my dadelik sê, wag net so 'n bietjie. Jy gaan kyk wat het die appel jou gekos, jy gaan die Pick n Pay stikertjie lees op die appel en sien hy het jou R2 gekos. Jy gaan hom weeg en jy sê, hierdie appel het soveel gram, jy gaan die deelsommetjie doen en jy sê, dis soveel cent per gram appel, dankie. Wow, as jy my antwoord, as ons 'n prys in ons lewe wil sit, moet ons, eenvoudig, jy moet bepaal wat is die waarde van jou my hele lewe, en dan moet ek het deel die aantal ure van lewe wat ek gehad het, ne? Volg jylle my, soos 'n appel. Goed, dis makkelijk. Maar nou, hoe bepaal ek my markwaarde? Hoe sit ek vir die doel van die oefening, so hier in die begin? Hoe bepaal ek wat se randwaarde ek is? Daai beginsels van die magnaat, wat is my nut, maal die vraag en aanbod faktor? So, waarvoor is ek nuttig, en maal het met hoe skaars, die skaarsheidsfaktor? Ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Moet nou nie dink, hierdie formule kom iewers voor in die wetenskap handboeke nie. Daar is blykbaar nie 'n formule om 'n mens se lewenswaarde te bereken nie, maar die beginsel, uit min of meer, raak hy daar, ne? So my markwaarde, ons is besig met 'n markwaardering van jou lewe. Nou moet ons eers bepaal, wat is die nutswaarde om voor ons nou daai ding kan doen? Nou die nutswaarde is, in die mens se lewe, hier waar ons nou staan, is dit eintlik, as iemand jou ontvoer, en ISIS sit 'n foto van jou op Al Jazeera, en hulle wil geld vir jou hê, wat se rande gaan die gemeenskap, en jou pale, en jou werk, insamel, om te betaal, om jou lewendig terug te kry? So, wat ek vir 'n ander een beteken, vir my ouers, vir die mense rondom my, of vir die gemeente, wat ek kan doen, of waarde het vir my baas, of hoe nodig ek is in my gemeenskap, wat se leemte sal het laat, as ek poep, een môre weg is, of Al Jazeera stuur net my in twee bokse terug. Dis my nutswaarde, dit gemaal, dis nou interessant, hier is nou interessante ding, wat is my vraag en aanbod verhouding, hoeveel of hoe lang wil ek lewe? Wat is my lewenslus? En, dis die vraag. Dit is die vraag. Met ander woorde, hoe graag wil ek lewe? En die aanbod is, hoeveel lewensjare het ek oor? Is ek oud, jonk, is ek siek, is ek wat ook al? So as jy nou daai faktor van hoe graag wil ek lewe versus hoeveel lewe is daar potensieel vir my oor, met mekaar verdiskonteer, en jy maal het met wat is die nut wat ek vir allemaal om my het, dan kry ons 'n waarde. So kom ons doen nou 'n som. Het iemand 'n probleem met my benadering hierso? Is interessant, ne? So kom ons sê wat is ons werd. So my nutswaarde, kom ons doen die som. Gee jouself 'n losprys. Jy gaan jouself nou waardeer. Jy is nou op die TV, en hy ou met die masker en die lang swaard staan langs jou, en hy mik so, en nou tjing tjing tjing, die dollars hier achter op die TV, die ouwens doen nou, wat nou hulle hierdie, wat is allemaal so saamklap om geld in te samel, wat? Die stokvel nie, maar in elk geval, so iets. So nou sê hulle, wat sal die wat my lief het vir my as losprys betaal? Ech, nou, bel die ouers en hulle almal check die bankrekeninge en kry ekstra verbande op hulle huis en hulle, die dollars kom in en hierdie ou met die swart mik sy elke keer as hy sien die klok hou op tik. Dan mik hy weer dan hardloop baie klokke weer op. Wat sal die wat voordeel uit my talente trek vir my betaal? My baas kyk of daar nog cash in die bankrekening oor is van die firma, hoe vra hoeveel projekte het ek gedoen, hoeveel geld gaan die werk verloor as ek nou nie terugkom maandagoggend nie. En dan nou begin hulle die bure ook al vra vir skenkings. Want miskien het ek in die gemeenskap iets beteken vir iemand en die raadslid vir Eldorein sit op die WhatsApp groep, hierdie ou gaan nie terugkom nie, wie wil inklap? En daar kry hulle toe nou 'n lot geld by mekaar. Nie moet maar jouself takseer. Nou die lewensvraag en aanbod is, hoe lank wil jy nog lewe? Hoe lank sien jy jouself nog lewe? Hoe lank sien jy lus om nog te lewe? Jy is nog, wil jy nog baie dinge gaan doen, min dinge gaan doen, 10 jaar, wat ook al, en hoe lank, hoe oud is ek nou? Ek verwag nog om 30 jaar te lewe, wat 80 is 'n goeie tyd vir 'n ou om dood te gaan. Nou het ek die ding sommetjie gedoen. Nou het ek om te geraai, as almal nou alles in hulle huis verbanne, hulle gaan om seker 20 miljoen by mekaar kom kry vir my. Hè? Huh? Miskien moet hulle die blou bakkie ook verkoop. en toe het ek nou gesê, weet jy, ek dink ek kan nog 50 jaar lewe. Ek sien nog kans vir 50 jaar. Maar ek dink ek is nou daar waar as ek 80 haal, menslik gesproke, as ek gelukkig so, my faktor is 50 oor 33. En as ek het nou maal, wat is dit nou? Daai drommetjies wat hulle so speel, ne? Ha, R43 'n uur. Dis spot goedkoop. Ek meen vir R43 'n uur. Daar's ouens wat in 'n uur meer as dit sigarette rook. Ek is minder werd as 'n sigaret. In elk geval. So dis waar daai formule, as ek weet nie. Kom ons doen net nog 'n keer die som. Ons doen nog 'n keer die som. Hierdie som is vir iemand wat lewensvreugde verloor het. Ons gaan dieselfde som doen. En hierdie persoon se antwoorde is niemand het my lief nie. Verwerpte kind. En ek kan niks reg doen nie. Ek misluk elke keer. En as ek weg is, sal niemand my mis nie. Sy nutswaarde in sy eie oë is eintlik R1. En sy vraag is, en sy is, ek wens ek kan doodgaan, ek sien nie kans vir môre nie. Dis sy vraag, dis sy lewenslus. En sy aanbod is, ek's nog jonk, daar's nog soveel jare wat ek moet leef. So hy het 'n ooraanbod van lewensjare en 'n totale gebrek aan lewenslus. As hy die som doen en ons gee en hy gee homself R1 waarde. En hy besluit 1 uur is vir hom te lank om nog te leef. En ek het dit 'n faktor van eintlik 1 dag. Hy sien nie kans vir môre nie. Ek het hom daarom 'n dag gegee in sy eie waardasie. En ek doen die deelsom. Dan is hierdie ou se waarde per uur 10 tot die mag min 11. Dit is Afrikaans en Engels verskil, maar dit is vergeet die waarde in rand. Dit is 10 tot die mag 12 keer. Dit is 'n biljoen keer minder as die ander ou. Die punt is die effek wat jy op iemand se lewe kan hê deur hom lief te hê, deur sy foute te aanvaar en hom steeds lief te hê en deur hom ook spesiaal te laat voel sodat hy besef die wêreld is 'n leerplek sonder my, is 'n ongelooflike groot faktor. Die bietjie wat jy kan doen om 'n ander persoon se lewe meer waardevol in sy eie oë te maak, het 'n onberekenbare groot effek. Ek dink daar's geen groter dividend in ewigheidswaarde. Met watter ander belegging van 'n uur, van 5 minute, van iets wat jy sê, van 'n kompliment, van 'n moment in jou lewe wat jy gee aan 'n ander, kan so dividend produseer? En dis wat Jaweh sien. Dis die waarde wat ons kan toevoeg as die liggaam van Yeshua in mekaar se lewens en in ander se lewens. Is daar 'n groter faktor dividend daar buite? Kan my beter belegging maak? En as jy dit eers besef, dan besef ons wat hierna kyk, hoe waardevol is ons, omdat ons soveel waarde kan toevoeg in 'n ander se lewe, deur baie eenvoudige dinge. Ek sê altyd vir François, en hy het nogal 'n oog daarvoor, een woord vir 'n meisiekie by die skool wat lyk of sy nie waardig is in haar eie oë nie. Jy lyk mooi vanmôre. Kan jy dink hoe daai woord in die ewigheid 'n dividend kan lewer? Haar waarde, hoe jy haar aanraak in terme van, net interessant, vanmôre stuur iemand vir my 'n videoklip van 'n professor wat 'n lesing gee iewers in die VSA. Maar die persoon het nou nie idee gehad waaroor die boodskap vanoggend gaan nie, maar die videoklip se opskrif is lewensverwagting van 'n mens. In Engels nou. En die professor het, hulle het studie gedoen, hulle het 7000 middeljarige mense gevat en hulle toe 'n reeks vrae gevra oor lewensgewoontes. En hulle het 7 jaar later, het hulle dieselfde mense weer ondervra om te, besoek om te kyk, wat is die persentasie mense, dis middeljarig so, dis soos my ouderdom, wat doodgegaan het, weet, wat nou nie meer leef nie. En toe het hulle nou 'n lot dinge gekyk, na die ou, een ou rook, en die ander ou het ongesonde lewensgewoontes, en die ander ou oefen te min, en die ander oefen baie, en hulle het toe die top 10 gemeenskaplike redes vir die ouens wat die langste geleef het, geïdentifiseer. Nou die snaakse ding is, gesonde oefenstyl het laagste in die 10 gekom. Al die dinge wat jy dink, selfs rook, het maar hierso so 7 van bo af, het was nie die ergste wat jy kan doen nie. Die twee hoofgemeenskaplike redes, hoekom mense die langste geleef het van daai groep, was die tweede hoogste een, was mense wat in 'n werkende, liefdevolle familiekring leef. Dit het hulle in gemeenskap gehad. Die hoogste een, dis nou snaaks, was mense wat gereeld met ander mense praat. Dit klink nou, praat? Hulle sê nie eers net met mense naby jou nie, mense wat gereeld met ander mense en maklik met hulle praat en iets van hulle self gee, leef die langste. Toe skryf die ou nogal vir my terug, vrouwens leef langer as mans. Ek het daai som toe nou nie kon klaarmaak nie. Maar in elk geval, die punt is, ek hoop, tot hier, verstaan jy wat kan jy beteken vir die koninkryk van die hemele. Nou, wat is fout met daai antwoord in elk geval? In elk geval, ek het so gedink, ek het bietjie geskrik, dat ek minder werd is as 'n sigaret. Dit klink te min. Jy weet, selfs die ou met die hoogste score, die ou wat 20 miljoen vir sy lewe kry, wat graag wil leef, maar, jy weet, selfs hy het maar 43 rand per uur uitgewerk. Dan praat ek nie eers van die ou wat voel uit misluk nie. Hulle is so ver van mekaar of die antwoorde, maar elkeen daai antwoorde voel of dit totaal onbevoegde min in berekening is. Ek meen regtig. As hy met die swart staan en hy sê, ek gaan nou kap, en ek sê, wat wil jy vir nog 'n uur? Hy sê vir my 43 rand. Hier is nog 10 ure vir jou. Jo, dit is makkelijk, 43 is te min. So, kom ons gaan lees in Galasiërs 4 vers 3. Kom ons leer by die woord. Die eerste ding wat ons hier sien is, ek gaan vir julle lees, Galasiërs 4 vers 3 en verder, so was ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, en omdat julle kinders is, het God sy gees, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Nou, ek het hier geskryf, dat ek vir julle kan uitwys wat hier staan. God het sy seun gestuur om ons los te koop. Vader is nie oningelig nie. Hy is nie soos 'n ou wat 'n appel by jou kom koop vir 1 miljoen rand, omdat hy nie weet wat kos appels nie. Hy is 'n ingeligte koper. As 'n ingeligte koper 'n prys maak op enige iets, en die prys wat hy betaal daarvoor, is orde groot is meer as die waardasie van daai item, dan is wat reg en wat is verkeerd. Is die waardasie reg? Nee, want die eindreël van prys in die mark is, wat is mense of iemand bereid om daarvoor te betaal? En as 'n ingeligte koper bereid is om jou lewensure te koop vir die prys van sy seun, dan is die waardasie wat ons hier aangevoeg het en wat 'n mens aan sy eie waarde kan koppel, totaal ontoereikend. Dit maak nie saak hoe jy jou eie waarde bepaal nie. Hoe jy na jouself kyk nie. Dit maak nie saak of jy R43 'n uur werd is en of jy R343 'n uur werd is nie. As Jahwe sy seun gegee het om jou te koop, dan is jou waardasie verkeerd. Die hoogste bod bepaal die prys, altyd. 'N Veiling, die hoogste bod bepaal die prys. Almal het gebie en almal het gebie en vader het gesê ek sit dit op die tafel. Toe word het stil in die beoordelaar of die afslaer sê toegestaan. Vra jouself die vraag af. As jou bewaarder of as jou waardeerder se berekende waarde baie verskil van die prys wat die mark vir jou wil betaal, dan is jou waardasie nie korrek. Fout lê daar. Toe kom ons net bietjie verder en ons leer voor ons iets hiervan sê. Ons lees verder. Kom ek wys vir julle dat die waardesisteem waar volgens ons neig om onsself te waardeer, is totaal nutteloos. Hierso is in Prediker 6 vers 1 lees ek gou. Daar is 'n onheil wat ek gesien het onder die son en wat swaar druk op die mensdom. Dit laat my al sommer klaar dink aan iets wat afdruk. Verstaan jy? Die prys van die rand word afgedruk. En nou sê hy, daar's 'n onheil wat die waardesisteem van 'n mens oor homself afdruk. 'n Man aan wie God rykdom en skatte en eer gee sodat hom niks ontbreek van alles wat hy kan begeer nie. Maar God stel hom nie in staat om daarvan te geniet nie, want 'n vreemde geniet dit. Dit is vergeefse moeite en 'n bitter lyding. As 'n man 100 kinders verwek, as jy gedink het jou waarde kan lê in die grootte van jou geslag, as 'n man 100 kinders verwek en baie jare lewe en die dae van sy jare baie is en sy siel nie genoeg kan kry van die goeie en hy ook nie 'n begrafnis het nie, dan is hy soos 'n misgeboorte is beter as hy. Met ander woorde, as ek 'n ware bepaling vir 'n misgeboorte gedoen het, daai ou wat geen noemenswaardige, wat sê hy so? Sy siel kon nie genoeg kry van die goeie. Sy siel kon nie genoeg kry nie. Hy is minder werd as 'n misgeboorte. Onthou jy wat sê die woord oor wees tevrede met wat jy het? Sjoe, jy het 100 kinders gehad. Met daai sommetjie wat ek nou vir julle gewys het, dink jy hoeveel geld kan 100 kinders insamel vir hulle pa se losprys? En omdat sy siel nie genoeg kon kry nie, is hy minder werd as 'n misgeboorte. Kom ons gaan aan. Ook het die son, okay, ons gaan aan. Hy sê daai misgeboorte het meer rus in sy siel as daai man. Hy sê, dit het meer rus as hy. Ja, al lewe hy ook. O, jy het gedink ons waarde word bepaal deur hoe lank ons lewe? Hy sê al lewe hy ook 2000 jare, geniet die goeie en geniet nie die goeie nie. Gaan nie alles na een en dieselfde plek nie. Al die moeitevolle arbeid van 'n mens is vir sy mond en tog word die begeerte van hongerte nooit bevredig nie. Jy's weer môreoggend honger. So al wat dit vir my sê hierso is baie goed, geen nie vreugde nie. vreugde staan op sy eie bene. Hollywood het dit bewys. Wat is dan nou die geheim? Ons het altyd mislei gewees om te dink, vreugde kom uit 'n hoë waardasie van jouself, oor jouself, dinge wat jouself, dis nie waar nie. In armoede kan vreugde steeds leef. Inteendeel wat hy hier sê, 'n man wat nie kan geniet wat hy het nie, is minderwaardse misgeboorte. 'N Persoon wat nie vreugde het in wat hy wat in die min wat hy het nie, hy sal nooit waardig wees in sy eie oë nie. Dit lyk vir my, vreugde is ons beskutting teen 'n lae waardasie. Maar kom ons kyk verder. As die goudstandaard na Godstandaard verander in die waarde van ons ure, dit lyk vir my die standaard waarop ons onsself takseer is verkeerd. Daar's 'n groot fout hier. Kom ons lees Efesiërs 5:8. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig. Ons soek leidrade hier. Wat verander ons waarde radikaal? Waar is ons waardasie fout? Hy begin sommer deur te sê, julle was duisternis vroeër. Julle het lig geword. Nou mense, niemand betaal 'n cent elektrisiteit vir 'n gloeilamp wat duisternis maak nie. Klik, gaan word donker in die vertrek. Mense betaal vir lig. Dit het waarde. Dit sê al klaar vir ons, ons het 'n radikale ware verskil beleef. Van duisternis na lig. Het ek nou vir julle gesê, jy kan in 'n ander ou se lewe lig wees? Dink hoe waardevol is jy? Die feit dat jy 'n ander ou se lewe 10 tot die mag 12 keer meer werd kan maak. Hoeveel lig kan jy wees? En dit was die eerste sin. In Jahwe. Hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Goedheid en geregtigheid en waarheid. Julle moet dit onthou. Ons probeer soek vir 'n manier om vreugde te vind. Al het ons min. Want ons het gesien in die vorige deel, vreugde verskaf waarde in my lewe. Nie goed nie. Nie baie nie. Nie baie goed nie. En beproef wat Jahwe welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Nou, ek verstaan hierdie lang sinnetjie net eenvoudig so. Jy het lig geword. Wees jou lig waardig. En hou op met die dinge van die duisternis. Hy veroordeel jou nie. Hy sê nie jy is sleg nie. Hy sê die aard van 'n ligdraer begin verander. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nou geset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Koop die tyd uit. Ek was besig om vir julle te sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. Dis hoe radikaal jou waardasie verander. Dis soos een wat dood is versus een wat opstaan. Daar is geen vergelyk tussen die waarde van 'n mens wat in Christus is en die waarde van 'n persoon wat nog slaap in die dode. Wat dink, baie kinders, baie goed, baie al die goed, kan vir my vreugde gee. Onmoontlik. Pas dan op dat julle nou geset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit in die mooi, direkte Grieks, na Engels daar is, rescue time from loss. Het sê vir my baie mooi. Jy het soveel lewensure. As jy het aanhou spandeer het op die manier hoe jy in jou slaap gewandel het, het jy dit alles nutteloos spandeer. Nou gaan en rescue time from loss. Doen dinge in jou lewensure wat nut toevoeg by daai mense wat in hulle eie oë waardeloos geword het. Want dit voeg vreugde by jou en maak jou waardig die lig wat jy is. Hy sê, omdat die dae boos is, met ander woorde, omdat alles wat om julle is, duisternis is, julle sê hy, daarom moet julle nie onverstandig wees, jy moet nie onnoosel wees nie, maar verstaan wat die wil van Jahwe is. Hierdie ding is nie 'n sinnelose stormloop na goedheid, en ek wil net goed wees, en ek wil net ver voor almal en so nie. Jy kan, dit help jou niks nie. Hy sê, jy moet verstaan wat Jahwe se wil is. En in die begrip van wat hy wil doen in sy koninkryk, moet jy uitgaan en handel. Daar's 'n groot diskonneksie tussen die breë stroom Christendom wat dink jy kan deur goedheid Jahwe se guns koop en die insigvolle geloof wat verstaan Jahwe het 'n bedoeling en 'n plan en ek dien in daai juk. Ek dien in 'n harnas. Ek is ingespan. Ek kan nie soos 'n perd wat los hardloop sommer net in die vlaktes in hardloop en probeer goed wees nie. Jou goedheid kan net soveel skade maak. Soos 'n perd wat nie in die juk trek nie of 'n os wat nie in die regte juk trek nie. Daar's baie mense wat met goedheid in Afrika in is en sendingwerk gaan doen het en ons pluk vandag die wrange vrugte daarvan. Want hulle het nie Jahwe se plan verstaan nie. Ek sê nie die mense is sleg nie, ek sê wat hulle gedoen het, omdat hulle nie sy plan verstaan het nie, het groot, groot chaos veroorsaak in die ordes van Jahwe se skepping. Of nou die wanorde daar van die wêreld. Hy sê, verstaan wat die wil van Jahwe is, moenie dronk word van wyn nie, hy sê nie moenie wyn drink nie, hy sê moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, hy sê, gaan soek eerder, word met die gees vervul, spreek onder mekaar met, hier kom hy nou by ons nutswaarde, jylle moet so met mekaar handel, dat jylle nut in jylle oë verbeter, hy sê, spreek met mekaar, psalms en lofsange en geestelike liedere en sing, en psalms sing in jylle hart, ons het by die bid hier gepraat donderdag aan, moet jy hart op bid, hier so het ek die antwoord gekry, toevallig, hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in jou hart, beide. Spreek tot mekaar, dat jy mekaar kan hoor en doen dieselfde in jou hart. Tot eer van Jahwe, terwyl jy God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Yeshua Christus en aan mekaar onderdanig is en vrees van God. So hierso staan hoe ons waarde moet takseer. Die manier hoe ons waardasies doen, gaan verander soos dag by nag, soos lewe teenoor dood. Radikaal. En skielik, daar is 'n ander probleem met selfwaardasie. As jy nou besluit het, jy is niks werd nie, het jy 'n prys gemaak vir jou ure. En daar is 'n probleem daarmee, want jy kan nie 'n prys maak van iets wat jy nie besit nie. Jy besit nie jou lewe nie. Christus het dit gekoop. Dis, hy sê hierso, ek gaan vir julle lees. Of weet julle nie dat die onregverdige die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen, en dit sê nou dinge wat saam met die duisternis gaan, vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het jou laat afwas, julle is wat noem hulle, huis wat hulle nou weer mooi gemaakt het? Julle is gerestoreer, soos Pieter altyd met die karre doen. Julle markwaarde het begin herstel in die feit dat ek julle gaan restoreer het. Het julle afgewas, skoon gemaak, moet nie weer vuil word nie, want as julle vuil word, verlaag julle waarde. Julle nut in die koninkryk word verminder deurdat julle duister vrugte dra en ander mense sê, maar kyk na hom, nou wil hy na jou luister nie en jy probeer vir die ou help, maar intussen tyd het jy 'n vlek hierso. Hy sê, ek het julle skoon gewas, bly skoon, want so is julle waarde optimaal. Hy sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van, van Yeshua en deur die gees van onze God. Alles is lawful, is geoorloof. Moenie rondloop met een lot regel kies. Ek moet hierdie tyd van die dag dit doen, en ek moet daai tyd dat doen, en die wet het dit gesê, hy sê, alles is lawful, maar alles is nie vir jou voordelig nie. Jy moet nie iets nie doen, omdat die wet so sê nie. Jy moet iets nie doen, omdat jy die benadeling daarvan van die koninkryk verstaan. Of, jy moet iets doen, omdat jy verstaan hoe bevoordeel dit die koninkryk. Dan gaan hy aan, maar moet jy deur niks laat oorheers nie. Hoekom? Hy sê elders, want jylle behoort aan my. As jy jou deur iets laat oorheers, laat beheer enige iets, dan het jy nou net die eiendom geword van iets. Jy is nie die eiendom van iets nie. Ek is jou eienaar. Ek bepaal jou waarde, jy kan nie 'n prys maak vir jou tyd nie. Ek het jou gekoop, jou ure is myne. So as ons nou ons waarde reg wil verstaan, dan moet ons hier en vandag klaarmaak met selfwaardering. Ek mag nie meer sê, ek is dit werd nie, of dit nie werd nie. Ek moet verstaan, my eienaar, my koper is Christus, hy het my waarde op die hoogste vlak gebod, en my tyd in my lewe is syne, en ek kan met daai lig wat ek skyn, 'n faktor 12 verbetering aan ander mense se lewens teweeg bring. Ek is massas werd vir die koninkryk van die hemel. Hy sê daar in Kolossense 4:1, betoon reg en billikheid. As julle nou wil weet, hoe, waar begin ek? Ek wil nou soveel werd wees as wat ek werd is. Dan sê hy, betoon reg en billikheid. Meesters aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here, 'n meester in die hemel het. Okay, en dit bevestig net vir ons, ons behoort nie onsself nie. Ons eienaar, ons meester is in die hemel. Dan sê hy, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Vreugde kom uit dankbaarheid. So waar kry ons die geheim van hoe om vreugde te hê? Voortdurende dankbaarheid vir nog 'n uur se lewe. Nog 'n dag se lewe. Dankbaarheid. Dankbaarheid, hy sê, volhard in gebed en waak daarin. Hoe waak jy oor jou vreugde? Jy waak oor jou dankbaarheid. Hou op dankbaar wees en jou vreugde moet die venster uit. Dan gaan hy aan en hy sê, en bid te gelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is. Wat is die belangrike deel wat hy hierso sê? Wat het hy gesê van ons moet verstaan wat die wil van God is? Hy sê jy moet dankbaar wees om jou vreugde te hê. Maar om te kan doen wat jy moet doen, moet jy vir ons bid en vir die predikers en vir die gemeente en vir jou vriende, dat hulle openbaring van die deur van die woord kan kry, sodat die verborgenheid, wat nie altyd maklik verstaanbaar is nie, vir my en vir jou ook verstaanbaar kan word. Want begrip is nodig. Ek wil dit weer beklemtoon. Goedheid alleen, sonder die verstaan wat die wil van Yahweh is, is uiters gevaarlik. Die wêreld is vol doodgoeie mense wat uiters gevaarlike dinge doen. Ons sit in ons land precies met daai probleem. Julle almal ken goeie mense wat in die goed wat hulle doen ontsettend skade veroorsaak vir die koninkryk van die hemel ook. Ek wil nie in die detail ingaan nie, maar veral met die oor die boeg van die waarheid. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is. Wie's die wat buite is? Dis die wat buite is wat nog nie ontwaak het nie, wat nog nie opgestaan het nie, wat nog nie lig is nie, maar duister. Hy sê, Nee, o, wat staan hier so? Daar staan, veroordeel die wat buite is. Nee, daar sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is. Wat is wys? Jy moet verstaan wat se waarde jou woorde in hulle lewens het. Wat se waarde jou liefde in hulle lewens het en jou omgee, want hulle buite wees kan verander word na inkom deur jou wyse hantering van hulle. Dis goeie raad. En koop die tyd uit, as dit weer. Moenie nutteloos jou ure spandeer nie, maak dit weer tel. En laat jou woord altyd aangenaam wees, met sout besprenkel, met ander woorde, geurvol, waardevol, sodat jy kan weet hoe jy ieder een moet antwoord. Watter uitdaging, wat 'n heerlike lewe. Die uitdaging om met mense te kan werk en te verstaan wat se krag lê in jou woorde. Die mens wat nog sy eie waarde takseer volgens die koopprys, of die mens wat nog nie sy waarde takseer volgens die koopprys van Yeshua nie, sal altyd onderwaardeer wees in sy eie oë. Solank as wat jy nog probeer bereken wat jy werd is, gaan jy altyd minderwaardig wees. Daar is nie 'n manier, wat jy gesien het, R43 'n uur, baie min, is uit orde uit. Die waarde van ons lê in die feit dat Christus vir ons betaal het, veel ver bo by ons waardasie. En die waarde van ons vir die koninkryk, hy sê soek allereerst die koninkryk van die hemele. Hy sê met ander woorde, kom doen wat die koninkryk bevoordeel. Kom bedink wat die koninkryk se wil is. Kom vra, wat is u wil in hierdie saak, Vader? Kom, doen my werk. Marinelle het in baie van haar getuienisse gesê, hoeveel geleentheid het uit haar siekte ontstaan om God se werk in ander mense te doen. Kan jy dit dink dat dit wat haar waarde behoort aan te tas, het haar waarde verhoog? Is dit nie verkeerd om, volgens ons menslike breine nie? Inteendeel, haar lewenslus en haar lewensverwagting het haar vraag en aanbod die hoogte laat inskiet. Haar nutsware mala vraag en aanbod het deur die hemel gegaan. Want dis hoe die krag van God in mense se lewens werk. Net 'n interessante afsluitskuifie. As jy wonder, wat het God geweet toe hy die bot op ons ingesit het, wat die res van ons nie verstaan het op daai stadium nie. Hoekom het hy so baie betaal vir ons? 'N ingeligte koper? En hy kom koop ons met die duurste ding in die wêreld en in die heelal. Wat het hy geweet? En ek vra die vraag en dis maar wat ek dink die antwoord is. Weer daai gelykenis wat sê as jy 'n skat in 'n land vind, dan gaan jy weg, jy verkoop alles wat jy elders het. Jy gaan terug en jy gaan koop daai land. Maar wat jy daarin agterkom is die ander ouens weet nog nie van die skat nie. Jy gaan koop daai land, hulle dink hierdie ou betaal heeltemal te veel. Jy kan nooit so baie milies op daai land verbou is wat nodig is om daai koopprys terug te kry nie, maar hy weet van 'n skat. Wat het Vader, wat weet hy van my en jou wat om daai prys laat betaal het? Is ook 'n wiskundesom. Die effek van oneindig op enige positiewe ware is oneindig groot. Gaan dit nou vir julle verduidelik. Weet julle hoe lyk die wiskundige simbooltjie vir oneindig. Oneindig, as ek enige klein inkrementjie positiewe waarde maal met oneindig, hoe groot is die antwoord? Oneindig. Maak die saak hoe klein jy is nie, solank jy die wenstreep oorgaan in 'n positiewe, met ander woorde, in 'n geredde, volhardende hoedanigheid, maal hy jou met oneindig aan 'n kant die wenstreep. Jy word oneindig groot in die ewigheid. Jou waarde. En hy weet dit, want hy hou oneindigheid in sy hand. Hy het iets gekoop, wat in hierdie wêreld soms kwaliek 'n positiewe waarde behou. Maar die oomblik as hy dit vat en hy maal dit met wat hy in sy hand hou en is maal ons erfdeel van 'n ewigheid, dan word daai ding oneindig baie werd. Israel regeer met Elohim. Die kuns is nie om baie werd te wees in hierdie lewe nie. Die kuns is om vas te hou en vas te byt dat as jy die wenstreep behaal, jy daar is om gemaal te word met oneindig en dan sal jou waarde oneindig wees. Maar daar's 'n probleem met hierdie som. Al wanneer dit nie waar is nie, wanneer jy 'n belegging is wat tot niet gegaan het vir die Almagtige, wanneer sy seun se bloed vir jou geen waarde vir hom bring nie, is as jy nul is, want oneindig maal nul bly nul, of as jy negatief is, want oneindig maal negatief is 'n oneindige groot negatief, die hel. As jy hierdie wenstreep haal as 'n negatief, 'n rebel teen God, en hy maal jou met oneindig aan die ander kant, dan eindig jy in die ewige dood. Oneindig dood. En daar is niks lou nie. Dis wat ek vir julle wil sê. Ongelukkig, omdat ons lewende siele is, het die mens nie 'n nul nie. Jy kan nie doodgaan soos 'n hond nie. Jy sal leef. Jy sal leef in oneindige hel, of jy sal leef in oneindige lewe. 'N hond kan nul wees. 'N mens nie. Ons ewige erfdeel wat oneindig tyd, oneindig geleenthede bring, maak selfs die kleinste oorwinnaar op die aarde oneindig waardevol in die ewigheid. Bly net 'n positiewe getal en moenie negatief raak nie. Moenie rebelleer teen God nie. Markus 13:13 en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard, wie 'n positiewe waarde behou tot die einde, hy sal gered word. Amen.